Ještě se krev v zemleném těle pění, ještě jdou oči věčně hledající, poklidný kout problikající svíci. Ještě se umí čekat na ráno.
Když původní terezinští obyvatelé, tedy v uvozovkách Árijci, já to strašně nerad říkám, že jsem nikdy nerozlišoval, kdo je Žid a křesťana, kamarády mám povětšinou křesťany, hlavně v Plzni, ještě od dětství, a vůbec mě to nezajímalo, jenom můj židovský osud mi vždycky připomněl, co se se mnou stalo, co se stalo s mou rodinou a kam patřím, ať už chci nebo nechci. Tak když původní terezínští obyvatelé museli opustit své město, našel se někde za Sokolovnou, vlastně to prý bylo na smetišti, starý klavír. Bez nohou, jen tak na bednách, ale vyluzoval zvuky. Posloužil Gideonu Kleinovi, klavírnímu virtuózu, skladateli i pedagogovi po celou dobu, než ho poslali do Osvětimi. Odešel i s dalšími skladateli, Hanzem Krásou, Pavlem Házem, bratrem Hugo Háze, i Schönbergovým a Hábovým žákem Viktorem Ulmanem do stanice smrti. Ale ještě se musím vrátit do Terezína. Ten objevený klavír byl svědkem tvůrčí skladatelské tvorby a hlavně pomohl Rafíkovi Šechterovi, když začal se sbory studovat Prodanou nevěstu. Po Smetanově opeře zazněla koncertně i Mozartova Figarova svatba. Pak znovu Smetana, tentokrát Hubička. A nejnáročnější práce, Verdiho Requiem. Schechter sestavil 150členný sbor, to už bylo těleso, ale taky nekonečná práce. Studoval Requiem vlastně třikrát, protože po transportních vlnách do Polska byly vždycky řady zpěváků řádně zdecimovány. Na starých plakátech z Terezína, ručně malovaných, a ty jsou hlavně uloženy ve sbírkách Státního židovského muzea v Praze, pokud se tak stále jmenuje, můžeme sledovat nejen práci dalších dvou operních skupin a jiných hudebních těles, ale i spolupráci prolnutí všech uměleckých sil. Za vedení vídeňského dirigenta France Evžena Kleina vznikla v režii berlínského herce Kurta Gerona a ve výtvarných návrzích Pražana Františka Zelenky Bizetova Carmen. Dětské sbory v Carmen řídil další Pražan, Rudolf Freudenfeld, později si dá jméno Franěk. Klein se podepsal i na dalších operách, na Mozartově Kouzelné flétně, na Tosce a Bohémě Pucciniho, na Verdiho Rigoletu. A když už mluvíme o prolnutí sil a jazyků, musíme také připomenout, že v Terezíně se dokonce hrálo i jidiš. Šlo ale jen o 2 či 3 inscenace, protože dopak už z českých židů mluvil jidiš. Operní pěvec Karel Bermann barvitě vlíčil, jak se scházeli muzikanti. Starý německý dirigent Bendix dával k dobru historky z hudebního světa. A debatní klub byl prý zvláště živý, když přišli Berlíňané Kurt Otto Singer a herec i režisér Karl Meinhardt. Od těch si nechal rád poradit i Schechter. Samozřejmě přijít mohli až po těžké práci, dřív čas nebyl. Rafael Schechter se stal legendární postavou. Právě o jeho tvůrčím zápasu při studování Verdiho mše, o atmosféře zkoušek, o lidech a jejich osudech vypráví Borova knížka Terezínské rekviem. O posledním velkém vzepětí souboru, než transporty udělali navždy všemu konec. Osobité zápisky o tom, jak se studovaly i ostatní opery a hry, jak to bylo s Krásovou a Hofmeisterovou dětskou operou Brundibár, pořídili Karel Berman, Karel Ančerl, Rudolf Raněk a další pro sborník Theresienstadt, který vyšel německy v 68. roce ve Vídni v Europa Verlag. Partituru Brundibára propašoval do Terezína Rudolf Raněk, po válce ředitel jednoho pražského gymnázia, který operu už studoval dříve, ještě v pražském židovském siročinci. Nejenže riskoval, ale o to, co tahle partitura vážila, musel vzít ze svých věcí do geta méně. Do Terezína jsme směli vzít jen 50 kilo. To byl náš celý očesaný majetek. Ostatní jsme museli zanechat v bytě, kterému jsme dřív říkali domov. Nacisté nás nakonec stejně obrali o všechno. Nezbylo nám po tom všem putování lágry nic, ale to bylo to nejmenší. Kdo si vůbec zachránil holý život, ten mohl mluvit o zázraku. Přece jsem ale dodnes nezapomněl, jak jsem si před deportací vybíral těch svých pár nebo pět švestek, odkládal jednu rodinnou památku za druhou. I já jsem si přece vzal, že sebou musím vzít alespoň jednu ze svých nejmilejších knížek. Každý z naší tehdejší party chtěl provést jednu. Tenkrát byl Terezín na knihy chudý jako kostelní myš. Až později soustředili nacisté v getu 10 000 svazků, literaturu, která by tam venku, za hradbami židovského města, byla stejně jen na spálení. Myslím si, že to byl podobný úmysl, jako když chtěli v okupované Praze založit ve starých synagogách muzeum vyhynulé, rozuměj vyvražděné rasy. Ale ještě k Brundibáru, kterého v Terezíně nastudoval rovněž Rudolf Franěk Freudenfeld. Brundibára hrál Honza Treichlinger, to byl chlapec z Plzně. Vyrůstal jako sirotek u svých obětavých příbuzných Blochových v tehdejší Sedláčkově ulici. No to byla po hříchu ulice židovských obchodů. Znal jsem ho od malička, průbojný, vtipný, milý uličník, říká se tomu židovsky Herzganev. A byl to herecký talent. Jeho flašinetář, Brundibár, to byl herecký výkon. A třeba, že záporná postava, vždycky jsme se znovu těšili na Honzu Treichlingera, hrál s vervou a přesvědčivě, byl kouzelný. A když Honzovo jméno vyslovím, ještě po těch desítkách let se mi zachvěje srdce i hlas. Stal se pro mne ztotožněním strašného osudu židovských dětí. Zachránil jsem se, protože jsem byl přeci jen o pár let starší a vrah Mengele mi určil v Osvětimi stranu živých. I v Osvětim Birkenau jsem si chodil pro trochu radosti na dětský blok a také trochu radosti rozdávat. Když jsem 8. března 1944 zažil, jak šli také děti z našeho takzvaného rodinného tábora na hromadnou smrt do plynu, musel jsem se neustále sebe ptát, kde zůstal. A nejen pro onu chvíli Bůh. A já jsem dodnes nenašel na tuto otázku odpověď.
Yeah.
Ne.
Představení není ještě dohráno. Teď teprve začíná. My hrajeme, umíme ještě zpívat. Umíme oživit. A umíme se dívat, jak život v mluvících i v posluchačích bije. Jde krajem smutný stín a únava a hrůza samoty. To kraj je úzkosti a kraj je plný trýzně, kde každé stéblo tvých nohou naříká. To kraj je bolesti a němé strpnosti, kde bída je tak děsně veliká, že by ses neodvážil hledat básníka v té černé, nemyslící tváři.
V terezínském getu se hrálo, kde se dalo? I na nádvoří kasáren rekvizity byly skromné, skrovné a vynalézavé, stejně jako kostýmy či dekorace. A fantazie ta neměla hranic. Hlavně se podařilo na velkých půdách objevit jeviště, tam, kam už nešlo ubytovat lidi, a lidi leželi jinak všude. Propojovat domy v bloky, bourat ploty, zdi a spojovat dvorky, to byl také jeden z úkolů a sanace. Vyžadovala to hygiena i táborový drill. Dnes je Terezín opět normálním městečkem. Původní obyvatelé se vrátili do svých domovů. Až na muzeum naší Kalvárie, které je umístěno v malé pevnosti, ale prý se chystá něco nového, lepšího, se snad ani nepozná, že tu byl ve válečných letech předpokoj inferna. Hezké to tu ale nebylo nikdy. Až na tu okolní krajinu, po které jsem zpozdálí se smutkem v duši pokukoval. Ani nevím, zda je pětně uchován kasárenský dvůr v Šancích, kde se popravovalo pro výstrahu, aby si už nikdo nedovolil být přistižen s cigaretou nebo s dopisem, který byl určen světu za hradbami tohoto města. Místa byla v getu drtivě málo, tak se dělila modlitebna v magdeburských kasárnech, kde sídlila rada židovských starších s divadelníky a hudebníky o svůj svatostánek. Tam, kam jsme byli vykázáni, jsme nemohli nic nesvětit. A tak jsme se spravedlivě dělili o náš krám víry a umění. Ve výjimečných dobách se mění i proporce a vztahy hodnot. A právě tady jsme ve Vionových baladách pozvedali hlas proti utlačitelům. A že nás slyšelo jen pár stovek lidí, to nemohla naše nadšení oslabit. Nebyl jsem sice v recitaci nováčkem, ale zkušeností jsem moc neměl, odkud také. Zdeněk Jelínek, o němž jsem už hovořil, autor terezínský, si na mě vždycky vzpomněl. S ním jsme také studovali Rilkeho píseň o lásce a smrti korneta Krištofa Rilkeho. A Jelínkův zvučný překlad se mi zdál stejně krásný a rytmický jako originál. Cválat, 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 nocí, dnem, nocí. Do tajů recitace mě zasvěcoval i František Miška, říkali jsme mu Johnny. Hrál také titulní roli v Loupežníkovi, v Čapkově, kterého nevím už proč jsme nedostudovali. Johnny hrál a režíroval ještě nedávno v Praze. Teď režíruje většinou v Baden-Badenu, ve Spolkové republice Německo. Při prvním výročí deportace AK2, to byla zase ta druhá skupina, co nastoupila do Terezína, téměř 1000 mladých mužů tohoto Aufbaukommando II v modrých kombinézách se sešlo na jednom z kasárenských nádvoří, aby si připomněli, že naděje umírá poslední. A Johnny tehdy recitoval hlasovou báseň proti malověrnosti a nebyla to slova do větru. Mráz šel po zádech, tak jaká pak pomíjivost okamžiku. Váva Šénová, v Izraeli hraje myslím pod jménem Neva Shan, byla za oněch času už zkušenou herečkou, nebo se nám to alespoň zdálo. Obdivoval jsem ji v Koktově Lidském hlasu, v dramatu Pro jednu herečku. Dialog s telefonním sluchátkem, jejím jediným partnerem, byl vlastně nepřetržitým monologem tlumených a vzrušených tónů. V něm se mísil smutek z rozchodu s nadějí na znovuzrození lásky. Lidský hlas sice neoplývá zrovna optimismem, který jsme nejvíc potřebovali, ale tím, že v něm zazněly odvěké pochyby a hoře, že mluvil o lásce, zapůsobil na city, odvedl nás na chvíli do jiných myšlenkových a hlavně citových poloh. Největší osobností v oblasti činohry byl režisér a herec Gustav Schorš. Byl to velký příslib českého divadla vůbec. Gogolovými a Čechovovými aktovkami demonstroval rozdíl mezi amatérským nadšením a profesionální svrchovaností. Jeho inscenace ženitby byla v tom našem izolovaném světě událostí. Každá postava se zdála být malou studií lidí a lidiček. Byla to přehlídka typů a charakterů, které přes svou starobylost se moc dobře hodily do našeho času. Když jsem po válce poprvé uviděl starý filmový přepis Ten Clairův, ještě z němé éry, komedie Slaměný klobouk, připomněl mi terezínské představení ženitby. A nevím ani proč, ale určitá příbuznost tomu musela být snad koncepcí figur a jejich charakteristikou, mírou vtipné stylizace, pantomimickými prvky. Schorš dostal ze svých přátel maximum. Připravil s nimi herecký koncert, zábavu, v níž to jiskřilo nápady. Na Schorschův seminář z divadelní teorie a praxe jsem se dostal dvakrát nebo třikrát. Neměl jsem na to. Škoda, že jsem nepatřil k jeho souboru. Ani Schorsch nepřežil válku. Zůstaly na něj jen vzpomínky. pro mne napsal Zdeněk Jelínek dlouhé veršování, místy schválně kostrbaté, aby připomnělo jazyk vyvolávače spouti. Aktuální, vtipné i bojové. Zřejmě přitažlivé, protože diváci se u mne zastavovali, když jsem rozmáchlými gesty a veršovánkami lákal k návštěvě naší arény pod komínem. Oni se mu stejně šli, stejně už stáli v našem foyer před půdním jevištěm. Limonádu nebo bonbony na osvěžení jsme servírovat nemohli, tak alespoň padlo dobré slovo. Vstupovali teď s náladou do našeho divadelního sálu pod mohutným trámovým a s velkým bachratým komínem u samého vchodu. Tenhle prolog pod komínem jsem pak často recitoval v Osvětimi. Jen jsem změnil pár slůvek, aby odpovídali té nové, daleko mizernější, daleko bezvýchodnější situaci. Místo v Terezíně jsem říkal v Osvěnčíně, jak jsme původně podle polského názvu Osvětime jmenovali, a hned se zdálo, že tohle povídání bylo ušité na ten náš lágr v Birkenau. Prolog jsem končil před zvěstí svobody, ale návštěvníky jsem upozornil, že jsem je chtěl jen povzbudit, pobavit, naladit. Já se vám pokusím, nemám to napsáno, snad se mi to vybaví potom půl století v paměti, všechno říct, co se mi nepodaří, nezlobte se na mě. Pojďte lidi, pojďte vzácní, zde se nespějete vínem. Dnes vás zveme ponejprve do arény pod komínem. Ať se děje, co se děje, my víme, že nezahynem. Pro náladu zajdeme si do arény pod komínem. Na zlou dobu hrubou náplast. A klín vytloukáme klínem. Pojďte lidi do divadla, do arény pod komínem. Kdo to ještě neslyšel, ještě o nic nepřišel. Račte chvilku poslouchati a s námi a slouchati. Franto, Tondo a tak dále, teď uzříte nevídané. Něco, co až tuto chvíli moje dámy, co září jak drahokamy, jistojistě nespatřili. Račte moji velectění laskavě vzít v uvážení, že jsme do tohoto kraje přišli jaksi nečekaně. A tak my, na místo v Číně, ocli jsme se v Terezíně. Někdo dřív a někdo brzy, rozhodně nás ale mrzí, že ten směr, který jsme měli, ještě díl neudrželi. Anž to je však nutno vždycky nechovat se nelogicky, tedy na tom, že jsme tady, nebudeme stavět hrady a raději svůj život vzorně zařídíme provizorně. Místo bytu, ubikace. Kočičina, místo práce. A tak i put pro umění se nám v Terezíně změní. Místo dohonosných sálů zvem vás stáje bez portálu a směr poctivého vkusu vede vás dnes do cirkusu, kde se, když se přiblížíte, velkolepě pobavíte a přitom si zachováte dobrý vkus, pokud ho máte. Teď však prosím panstvo, ale račte vstoupit, račte dále. Uvidíte velectěni, co divadlem je. I není stáj, kde dřív sice myši žili, kterou jsme však upravili. Takže až snad jednou zase usednete na atlase, řeknete si jistě asi, k čemu pliš. A tolik krásy. Divadlo přec nemá být místo, jež se šperky třpití. Neb jak prostoduchá pravda říká, je to místo ducha. Kam by ti, kteří si cení svoje prachy nad umění, neměli být připuštění. Pojďte lidi do divadla, do arény pod komínem.
Ne, představení ještě není dohráno. Teď teprve začíná. My hrajeme, umíme ještě zpívat, umíme oživit a umíme se dívat, jak život v mluvících i v posluchačích bije. jde krajem smutný stín a únava a hrůza samoty. To kraj je úzkosti a kraj je plný trýzně, kde každé stéblo tvých nohou naříká. To kraj je bolesti a němé strpnosti, kde bída je tak děsně veliká, že by ses neodvážil hledat básníka v té černé, nemyslící tváři.
Současně s vážným a bojovým vionovským pásmem režisérky Ireny Dodalové, které jsme hráli v terezínském getu, začala i má spolupráce s kabaretem Lustiga a Špice. Ti se pokoušeli po vzoru Voskovce a Wericha parodovat nacistickou nadutost a omezenost, vysmívat se i neduhům v getu. Dělat si v tak těžké době legraci sám ze sebe, tomu už je zapotřebí kus morální síly a patrně také tradice. Ta židovská patří i na tomhle poli k nejstarším. V jejich prvním kabaretu Sejdeme se u Filipy sloužily melodie Jaroslava Ješka, na které před válkou psali své znamenité texty Voskovec a Werich k časovým písničkám Lustiga a Špice. Mně však byla určena jiná skladba. Ta kdysi proslavila Paula Robsona, byla to píseň o staré řece Mississippi. Můj žalospěv neměl však ušlechtilou náplň jako proslavená píseň z lodi komediantů. Byla to zpověď bývalého obchodního cestujícího, což bylo, jak víte, zaměstnání po hříchu židovské, který dřív nabízel všechny možné artikly, ale teď v getu je nahony vzdálen všemu, co kdysi procházelo jeho rukama. Hlavně ty potraviny chybějí. Jídlo, které se pro nás hladové vězně, stalo krutým snem. Duchu předválečních satyr Voskovce a Wericha se nejvíc přiblížil Karel Švenk. Tento na pohled smutný muž z rodu Bastra Kýtna, tedy Frigga, dovedl dělat břitkou legraci. Švenkovo asi nejlepší představení Poslední cyklista se hrálo někdy na počátku 60. let na profesionální scéně v Praze. Zřejmě po stalinistické vlně antisemitismu dostalo nový podtext. Hra vychází ze sarkastické židovské průpovídky, že na všechno jsou vinni židí a cyklistí. Myslím si, že by nikoho ani nenapadlo zeptat se, a proč židi? Ti byli přece odjakživa hromosvodem pro císaře, církev, dogmatiky všech barev a nevědomé masy, bohužel. Hrdinou Posledního cyklisty je Bořivoj Abeles, jistě poněkud zvláštní kombinace jmén. Ale ve hře je všechno možné a tím už začíná řada paradoxů a alegorií. V jisté zemi, kde se k moci dostali šílenci v čele s diktátorkou, k moci vydali neméně šílené zákony proti všem cyklistům a cyklistiky podezřelým, kteří já nevím, do kolikátého kolena nemohli dokázat, že jejich předkové nejezdili na kole. Postižené deportují na ostrov Hrůzy. Cestou se podaří Abelesovi uprchnout a zachrání se v zemi pěších. Bořivojova existence nezůstane diktátorce utajena. Kouzelné zrcadlo ji však současně varuje, aby nebyl zahuben. Co by si počala bez Posledního cyklisty? Na koho by svedla odpovědnost za všechny neduhy světa? Kromě diktátorky vystupuje ve hře celá galerie temných postav. Zráci, udavači, kruťasové, nejen nacisté, ale i známé firmy z řad vlajkařů i v Plzni nás pronásledovali, musím říct. Ku příkladu jejich český vůdce Jan Rys Rozsévač. Po různých zápletkách je Boživoj zajat, postaven před zvláštní tribunál a odsouzen k vystřelení na měsíc. Diktátorka, provázená svou suitou, si chce raketu prohlédnout. Když je exkurze v proudu, vysloví Boživoj poslední přání, zakouřit si. Jenže sirkou, kterou si má zapálit, odpálí raketu. Diktátorka s ostatními zločinci míří k měsíci a Abeles napřed scénu, aby vyzval diváky, že mohou jít klidně domů, protože vláda z vůle je skončena. A v tu chvíli předstupuje Mánička, to je Boživojova milá, a varuje publikum, aby předčasně nejásalo a nepodlehlo iluzím, protože mimo svět jeviště existuje svět opravdový, reálný a v něm nadvláda šílenců ještě neskončila. Každému v publiku bylo jasné, o čem je řeč, ale nebylo už tak samozřejmé, že mezi tisíci a tisíci, kteří hru zhlédli, nebo oni slyšeli, se nenašel jediný udavač, který by si chtěl denunciací svou vlastní pozici vylepšit a prozradil, co se to tu vlastně hraje. A ještě jedno pro terezínskou atmosféru příznačné. Optimismus pro přežití tak důležitý byl z jeviště vždy podmíněn realitou, varování před falešnými iluzemi. Nepřítel je silný a neřekl ještě poslední slovo. A o tom jsme se bohužel všichni mohli přesvědčit, ať už jsme byli menší optimisté či větší pesimisté, jako jsem byl já. Refrénem ze Švenkova terezínského pochodu, který končil svá představení a který jsme si navzdory všemu tak rádi zpívali, končím i tuto neúplnou vzpomínku na terezínské divadlo. A promiňte mi, jestliže jsem po letech třeba i něco ne popletl, ale dal do jiné časové roviny. Ona totiž v paměti ještě funguje i ta další rovina, ta další představa. Já se vám teď pokusím tu písničku zaspívat, po tom dlouhém povídání snad ještě najdu kus svého hlasu a už začnu vlastně. Všechno jde, když se chce, za ruce se vezmeme, navzdor kruté době v srdci humor máme. Den za dnem stále jdem, sem a tam se stěhujem a jen ve 30 slovech smíme psát. A zítra život začíná a tím se blíží čas, kdy si zbalíme svůj radeček a půjdem domů zas. Všechno jde, když se chce, za ruce se vezmeme a na troská geta budeme se smát. A zítra život začíná a tím se blíží čas, když si zbalíme svůj raneček a půjdem domů zas. Všechno jde, když se chce, za ruce se vezmeme a na troská geta budem tancovat. Možná, že jsem trošku tu melodii posunul, ale snažil jsem se. No, s tím smíchem a tancem jsem to mohl brát v květnu roku 1945, když jsem se dobelhal do Terezína zpátky po pochodu smrti, jen symbolicky. To ale nic nemění na tom, že náš terezínský pochod pomáhal přežít, že nám dával bezprostřední pocit radosti, optimismu a víry. Vrátilo se nás mizivě málo. A tak i pramálo z těch terezínských činoherců. Zbylo nás tu opravdu jen pár. Nebojr, budoj.
Stále umíva se znovu rozeznívat. Poprašek únavy z bolavých očí smívat. A stále stejnou strunu rozechvívat. Co zpívá? Člověk žije. Žije. Žije.
Tak jsem se pokusil vám, Plzeňanům, mým rodákům, říct několik vzpomínek a víc mi šlo o tom mluvit o divadle, mluvit o tom povznesení člověka, o tom pocitu nevzdat se, než o utrpení. Ale to utrpení v tom bylo, ten předpokoj smrti se v tom jistě ozýval. Mám ten pocit radosti, že to říkám v Plzni, víte? Po mně tu v Plzni přece jenom něco zůstalo, i když to je víc spojeno s mým jménem, než s větví mého rodu. Je to Golčajdrovka, výletní místo Plzeňanů, takže když jsem se po válce vrátil z lágru, tak jsem našel na zdích nápisy Cur Golčajdrovka, ke Golčajdrovce. A já jsem říkal, tak aspoň to naše jméno, že tady ještě žije.